түсідік жүрген жарасы бізгі. Шайтан азғырды шамасы бізді. Ағайын кетті алауыз болып, қардай көңілге қарасыз ұлды. Ананың жолын қыздар ұмытты, бабаның жолын баласы бұзды. Бауырмалдықтың бағасы үзілді, ағайындықтың арасы үзілді.
Айында хабар алмайтын болды, жылында бір күн бармайтын болды. Жатырда бірге жатқан бауырды, жанына бір түн қонбайтын болды. Туыстың өзі деп таңдайтын болдық. Бетіне мақтап, сыртын аңдаттап, ағайындыдай алдайтын болдық.
Қадай жүрмейдің болды, тура бір жаудай тілдейдің болды. Бірлігімізге сызат түскен соң, бір-бірімізге кірмейдің болды. Сүрініп кетсек сүйіп бола алмай, күлетін болды, күндейтін болды. Тірлікте қашқан қадырымыздай, тірі жүргендей білмейтін болды.
Қоғамда мына қарабас қайғы, аға мен іні араласпайды. Қазалы жиян тойда болмаса, қазан көтіріп тамақ аспайды.
Жақыннан жақын алыстағаның, жанымды менің жалаң аштайды. Ағайыныңнан ажырамашып, қатын кетпейді, бала қашпайды. Сусаң жұрттың сәні кетеді, туысқандықтың мәні кетеді. Араңды үзбей ағайыннан деп, Тәңірдің өзі әмірдеді.
Тірлігін бекем, бірлігін болса, тілегіңді Аллай қабыл етеді. Ағайын алай болды дегенше, бәрекетеді, бәрекетеді.